koolielu. 1. septembril 1939. aastal algas teine maailmasõda. Minu koolitee algas 1934. aastal pisut enne minu 9-aastast sünnipäeva. Enne seda olin käinud aasta eelkoolis. Suuremõisa kool oli 6-klassiline ja asus Suuremõisa lossis. Õpilasi oli koolis umbes 200. Koolimaja oli endine mõisa hoone, ilus ja suursugune. Juba 16. sajandist kuulus suur osa Hiiumaad Rootsi väejuhi Pontus de la Gardi perele. Peale põhjasõda sai Suuremõisa omanikuks Ebba Margareeta Steenbock, kes laskis rajada suursuguse hilisbarokse härrastamaja. Peahoone valmis aastatel 1755 kuni 1760. Hiljem lisati mõisahoone otstesse ühekordsed tiibhooned. 64 ruumiga mõisahoone sai valmis 1772. aastal. Pea sissekäigu ees laius suur kiviterrass, mis viis suure ja ilusa tammepuust ukse juurde. Tagafassaad sarnanes esiküljega. Ka seal oli kiviterrass laiade trepiastmetega, kus tehti kord aastas Suuremõisa algkooli üldpilti 200 lapsega. Lossi tagaosas oli ilus mitme hektariline park jalgtee ja viljapu aiaga, mis oli ümbritsetud paekivi müüriga. Igal kevadel tegid suuremad ja tugevama poisid kooli ümbruse nii puhtaks, et see meeldis kõigile. Pargis oli 2-3 kristallselge põhjaveega täidetud tiiki, mis suubusid Suuremõisa jõkke. Talvel kattis tiigi vett selge ja läbipaistev jää, seal sai kelgutada ja uisutada. Kui olin 6. klassis ja meheks kasvamas, läksin ükskord enne koju minekut tiigile jääd saagivate meeste juurde. Sellel ajal kasutati saagi, mille kummalgi poolel oli mees, kes teisega vaheldumisi saagi tõmbas. Seal polnud teist meest aga näha, ainult üks mees tiigi jääl. Läksin meeste juurde ja küsisin, kuidas töö läheb. Mehed vastasid mulle, no mis meil siin viga? Sel teisel mehel, kes on vee all sae teises otsas, on vähe hullem. Suuremõisa loss oli üks ilusamaid hooneid Eestimaal. Kuigi olime kauni koolimaja üle uhked, oli palju olulisem see, mis toimus klassiruumides, kooliõues ja kooliteel. Kool on ju õpetajate ja õpilaste nägu. Koolis valitses hea kord. Olime üksmeelsed, õpetajad suhtusid lastesse hästi ja õpilased olid enamasti sõnakuulelikud. Alustasin õppepäeva tavaliselt rõõmuga. Kui see nii ei olnud, ei õnnestunud ka koolitöö. Jeesus julgustab meid kõiki heale ühistööle. Iga kuningriik, mis on omavahelises riius lõhenenud, laastatakse ja ükski linn või pere, mis on omavahel riius, ei saa jääda püsima. Matteuse 12:25. See sõna kehtib nii riigikorra, perekonna kui koolielu suhtes. Suuremõisa kooliõpetajad olid õpilastele nõuandjaks ning julgustasid meid ka siis, kui neile oma muredest ja probleemidest rääkisime. Õpilased, kes üldtasemelt pisut maha jäid, pidid pärast tunde õpetajatega koolitöid tegema. Siis oli lapsel võimalus end tühjaks rääkida ja järgmisel päeval tuli sama laps särasilmil koolipinki tagasi. See on ainult üks näide, kuidas õpetajad õpilastele hingehoidjateks olid. Koolis toimusid hommikupalvused ja usuõpetuse tunnid. Eriti viimased mõjusid mulle nii, et ma hakkasin tõsisemalt palvetama ja hingerahu otsima. Ükskord luges usuõpetuse õpetaja Preili Priisner meile piiblist salmi. Loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Psalm 51:12. Tundsin, kuidas mu süda oli määrdunud. Olin oma vennale liiga teinud. Läksin tema juurde ja palusin ta käest andestust. Õpetajad teadsid, et mu isa pidas talutööde kõrvalt lihuniku ametit. Nad tellisid endale sageli lihapoolist, kas veise, sea või teinekord ka maitsvat suitsuliha. Isa pakkis lihatükid valmis ja mina viisin need enne koolitundide algust õpetajate tuppa. Väga meeldiv ülesanne see ei olnud, aga õpetajatelt sain teenimisvalmiduse eest kiita. Eriti head suhted tekkisid mul koolijuhataja Johannes Palmiga. Kooli õues kohtudes vestles ta minuga sõbralikult ning asetas jalutades oma käe mu õlale. Härra Palm oli lesk ja elas kahe pojaga koolimajas. Viisin tema ja ta poegade jaoks mitmel korral liha. Direktor oli meile väga tänulik ning saatis iga kord tervitusi mu isale. Ühte koolijuhataja soovi ma ei julgenud aga täita. Ta tahtis, et ma ühineksin skautidega. Lubasin asja üle mõelda, kuid otsust ma ei teinud, sest minu jaoks oli see ilmalik asi. See aga ei varjutanud meie suhteid, hea läbisaamine koolijuhatajaga jäi püsima. Reis Kärdla Kalevi vabrikusse. Kool oli lastele teiseks koduks. Tundsime end lossi elanikena. Korda aastas toimusid klassi väljasõidud, mida nimetasime koduloodundideks. Ühel aastal tegi koolijuhataja Palm ettepaneku minna ekskursioonile Kärdla Kalevi vabrikusse. See oli tollal Hiiuma suurim ettevõte, olles ühtlasi üks Eesti kolmest suurimast tekstiilivabrikust. Palm küsis, kui paljudel oleks huvi ja võimalust kaasa tulla ning loomulikult soovisid seda kõik. Kärdlasse sõiduks oli aga vaja 25 senti sõiduraha. Meile tehti Hiiuma busside omaniku Martin Leivati poolt soodushind, mis oli tavapileti hinnast odavam, kuid kõigil õpilastel polnud sedagi raha kuskilt võtta. Ka minu jaoks oli see probleem. Mõtlesin, kust ma raha saan, kodust mul seda oodata ei olnud. Usuõpetuse tunnis oli õpetaja rääkinud kuningas Taaveti palvest. Tundsin samuti vajadus palvetada, sest äkki saaks Jumal mind aidata. Palvetasin ja soovisin temalt abi. Samal päeval maanteel kodupool astudes jäin meie põllumaade piiril Marekraavi silla lähedal seisma. Märkasin enda ees maas väikest hallikat asja. Korjasin selle üles ja avastasin suureks üllatuseks, et tegu oli Eesti Vabariigi 20 sendisega. Siin oli minu esimene palve vastus. Olin veendunud, et see raha on mulle ja võin nüüd Kärdlasse sõita. Olin seal varem käinud koos isaga rappuval ja põrutaval hobusevankril. Minu jaoks oli see esmakordne kogemus sõita suures ja mugavas bussis koos oma klassiga. Oli tunne, et nii võiks ju tervele Hiiumaale ringi peale sõita. Peagi jõudsime Kärdla vabriku juurde. Meile näidati vabrikus kõike. Kiid rääkis, mida mingi masin teeb ja kuidas töötab. Kõige huvitavam oli vaadata, kuidas eelnevalt kootud kangas vanutus- ja kuivatusprotsessist korrapäraste voogudena välja jooksis. Sellest riidest saaks härradele palju ilusaid talvepalituid, mõtlesin. Minu ema oskas ka kududa. Ta kudus aluspesu, ülikonna ja palitu kangast, millest hiljem õmbles kõikidele pereliikmetele riideid. Nähes neid suuri masinaid ja imetlusväärset tehnikat, läbis mind mõte. Küll minu ema on ikka tark inimene. Enne tagasi sõitu Suuremõisa istusime vabrikupargi murule, kus sõime ära kodunt kaasa võetud võileivad. Suure rõõmu ja rahuloluga jõudsime tagasi koolimaja õuele. Tänasime korda mööda bussijuhti ning õpetajaid ilusa ja õpetliku sõidu eest. Pärastises jutuajamises selgus, et nii mõnigi meis kavatses suureks saades Kärdlasse kolida ja Kalevi vabrikus tööle hakata. Kes võis siis arvata, et Kärdla linna uhkus mõne aasta pärast punaarmee poolt põlema süüdatakse. Põlevas Kalevi vabrikus kerkiv suits paistis lausa ära meie koduõue. See oli otse kui Kärdla inimeste appi hüüd taeva jumala poole. Tuhaks põlesid perekondade töökohad, sissetulekud ja tuleviku lootus. Haigestumine ja venna surm. Mulle meeldis sporti teha. Kooliarst ja õpetaja Palm soovitasid mul asja tõsiselt võtta, et saada tippsportlaseks. Nad ütlesid, kes teab, võibolla saad kunagi olümpiamängudele. Osalesin järjepidevalt mitmetes treeningutes. Kui vähegi kooli ja koduste tööde kõrvalt aega üle jäi, olin spordi väljakul. Sport sai esikoha minu elus. Vaimulik elu ja palved hakkasid jääma tagaplaanile. Olin kuuendes klassis ja õppimine läks hästi. Käes oli viimane õppeaasta. Ühel laupäeva pärast lõunal püüdsin kehalise kasvatuse tunnis redelil kätte abil üles alla ronida. Tegin seda umbes pool tundi. Korraga tundsin, et miski rebenes minus. Jooksin valude tõttu magamistuppa ja heitsin voodisse pikali. Mul tõusis palavik, olin füüsiliselt väga nõrk ja köhisin verd. Vaheta vahel suutsin küll väljas käia, aga see tegi pigem halba kui head. Pidin jääma pikemaks ajaks voodisse, kuid õnneks andis arst lootus paranemiseks. Haiguse tõttu jäi mul kooli viimane klass pooleli. Minuga samal ajal haigestus mu noorem vend, 10-aastane Elon. Meie viie poisilises peres oli nüüd korraga kaks haiget last. Käina arst ütles, et Elonil on peaaju tuberkuloos. Minu vend suri samal 1940. aasta kevadel ja puhkab palada kalmistul. Meie kodus toimunud mälestusteenistusel osalesid ka kaks kooliõpetajat. Tervenemine. 1940. aasta talv oli väga külm. Isa ei julgenud minuga Haapsallu sõita, sest nii pikk hobuse sõit oleks minusugusele nõrga tervisega noormehele halvasti mõjunud. Köhisin palju verd ja vajasin läbivaatust Haapsalu arsti poolt, sest vastav meditsiinitehnika oli ainult seal. Haapsallu ei saanud aga suure külma tõttu minna. Ühel õhtul, kui olin üksinda kodus ja vanemad läinud jumala teenistusele, tekkis minus aimdus, et sel õhtul midagi juhtub. Midagi muutub minu tervises kas paremaks või halvemaks. Samal ajal toimusid naabruses äratuskoosolekud, kus kõnelesid Johannes Jääger ja Bernhard Saue. Pärast koosolekud tulid vennad meile öömajale. Kuulsin isa poolvaljust enda ette ütlevat. Jeesus Kristus on see sama, eile, täna ja igavesti. Kui ta tervendas haigeid maa peal olles, siis ta tervendab ka täna. Vennad tulid mu voodi kõrvale minu tervise pärast palvetama. Olin rõõmus, et mind meeles peetakse ja mu peale mõeldakse. Jutlustaja Jääger ütles, me palvetame sinu eest, aga Jumal tahab, et ma sinult midagi küsiksin. Küsimus oli lihtne ja kõlas nii. Kas sa tahad üheks väikeseks Jumala tunnistajaks saada? Jah, tahan, vastasin mina. Jumal oli lasknud mul jõuda olukorda, kus ma ei saanudki teisite vastata. Vendi Jääger ütles, see jah on taevas kuuldud. Vennad panid koos isaga käed mu palavikus juhule ja palvetasid. Pärast palvet ütles isa, ma tundsin oma käega, kuidas palavik lahkus. Sellest tunnist algas mu tervenemine. Tundsin, et nii tervene, et tahtsin voodist välja hüpata. Isaga ütles, et ma voodis edasi jääks. Tagasi kooli. Saabus kevad. Päevad olid täis päikesepaistet. Linnud laulsid kiituslaulu loojale. Isegi kägu kukkus kuusikus ja vares kraaksus katuse harjal. Tervisehäireid mul enam ei olnud ja ema andis teha kergeme kodutöid. Kooli mul minna ei lubatud, esmalt oli vaja selgust haiguse põhjuses. Varasuvel võisin juba natuke jalgrattaga sõita. Soojade ilmedega otsustasin mu vanemad, et pean minema Haapsallu arsti juurde. Võtsime isaga rattad ja sõitsime Heltermaale. Liinilaev Gustav viis meid Rohukülla, kust jätkasime sõitu. Röntgen tuvastas mu kopsudel väikesed plekid. Arst vaatas neid ja arvas, et need peaksid suvejooksul ise ära kaduma. Enne kooli algus pidin veel kord Haapsalus käima. Haiglas öelde, et plekid mu kopsudel on peaaegu kadunud ja võin terve poisina kooli tagasi minna. Alustasin uuesti kuuendas klassist. See aasta oli teistest erinev. Nõukogude Liidu armee oli kanda kinnitanud Eestimaa pinnal ja osa armeest paigutatud koolimaja kõrvalhoonetesse. Tundsin teissugust meeleolu kui aasta tagasi. Õppekava muutus tunduvalt, usuõpetustega hommikupalluseid enam ei olnud. Eesti kodaniku õpetus puudus. Pidime õppima Venema ajalugu ja kommunismi ülesehitust ning sellega seoses laulma ka uusi laule. Vene keele õppimine oli tähtsal kohal. Vanemate poiste võimlemise asemel hakkas õpetaja palu andma vene keelset sõjalist algõpet. Mõnes käsitöötunnis meisterdasime sirbi ja vasaraga punast viisnurka. Meile räägiti, et igas maailma jaos põleb proletaarlaste tuli, mis vallutab kord maailma. Kooliraamatutes halvustati kodanliku riigi korda ja kiideti kommunismi, mis pidavad looma kõrgema elatustaseme. Kui keegi koolis uuele süsteemile vastu rääkis, olid tagajärjed halvad koguda perekonnale. Meie endine koolijuht härra Palm oli saanud Harjumaal kõrgema ameti ja lahkus koolist. Tal oli nüüd tiitel, seltsimees Palm. Tema asemel sai Suuremõisa kooli direktoriks seltsimees Johannes Palu. Palu kinnitas voolava uhkusega, et ta on elanud 25 aastat Venemaal ja oskab õige korra järgi koolijuht olla. Ta oli hea vene keele õpetaja ja me jõudsime palju õppida. Seltsimees Palu ei saanud aga kõigiga läbi. Teda ei võetud omaks, mis tõttu oli ta varsti sunnitud Hiiumaalt lahkuma. Mäletan üht juhtumit, kui meie endine koolijuhataja Palm külastas Suuremõisa kooli. Teda nähes läksin temaga juttu rääkima, sest olime alati hästi läbi saanud. Rääkisin, et kool on läinud raskemaks, lisandunud on keeleõppe. Tunnetasin jutu ajamisest, et meie endises koolijuhatajast on saanud tähtis mees. Nii mind kui ka koolikaaslasi pani hämmastama Palmi kõne, kui ta endisest riigikorrast rääkides väitis, et oli elanud lause näljas ja pidanud sööma leivakoorukasi. Mäletan ju, kuidas ma ise mitmel korral viisin talle iluseid lihatükke. Selline oli aga kommunistlik propaganda, mis oli ilmselt ka Palmile ette kirjutatud. Kõikidest õpilastest pidid saama veendunud pioneerid. Õpilastele telliti punased kaelarätikud. Pioneeriks astumise ja kaelarätide kätte andmiseks korraldati suures võimlas pidulik üritus. Eelnevalt öelde pioneeriks astumine vabatahtlik. Otsustasin, et mina sinna ei lähe. Jäin oma klassiruumi seal kõrvale. Kui aktus oli lõppenud, jooksis pinginaaber minu juurde ja kisas kilede häälega. Sa igavene kapitalismi juurikas, üks rätik jäi üle. See oli sinule määratud ja sina oled siin. Ta tormas mulle kallale ja tahtis teravate küüntega kraapida puruks mu näo. Paraku oli mina temast tugevam. Haarasin ta rinnus kinni, surusin koolipingile pikali, tõssin üles oma rusikas käe ja küsisin, kas tahad tunda seda kapitalistlikku jõudu? Rohkem oma sõpra ei puutunud, vaid lubasin ta klassiruumist lahkuda ja koju minna. Enam meil kokkupõrked ei olnud ja jäime sõpradeks edasi. Lõpetasin kooli heade hinnetega ja mind ootas ees suvine töö Põlluotsa talus. Kokkupõrge sõduritega. 21. juunil 1941. aastal tungis Hitleri juhitud Saksamaa kallale Nõukogude Liidule. Esialgu sõjategevus Hiiumaad ei puutunud, kuid vägede liikumine elavnes. Meie talu lähedal maanteel seitsid Vene sõjaväeautod, suured traktorid ja isegi tankid. Sõdurid olid sõbralikud, kui neid tee ääres tervitasime. Kuna Hiiuma teed olid kitsad, vigastas pidev laiade esemete transport Suuremõisa vaemla maante ääres kasvavaid sirgeid ja ilusaid sangleppi. Tihti oli osa sõjavarustuses kraavis. Oleksime tahtnud minna neid masinaid vaatama, aga ei julgenud. Sõjaaeg muutus pingeliseks ja keegi ei teadnud, mida järgmine päev toob. Nõukogude armee poolt oli antud korraldus, et pärast kella 21 peavad kõik kodus olema. Kui kellelgi oli tarvis väljas olla, pidi ta isikut tõendavat dokumenti kaasas kandma. Kohustus oli katta majad tekkidega, et valgus läbi ei paistaks. Oli 1941. aasta sügis. Viljapeksu aeg oli alanud. Käisime isa ja vanemate vendedega naabertalus tädimees Johannes Remmelkoore juures reht peksmas. Ühel päeval jäime pärast tööd naabritega juttu vestma. Kiired polnud kusugi. Arvasime, et aknad on piisavalt hästi kaetud. Minu vanem vend Viidi tahtis minna õue pissile. Kui ta avas välisukse, seisis ta silmitsi vene ohvitseriga. Davai ruuki, hüüdis mees. Ohvitser tuli tuppa ja küsis, mis me seal teeme. Peremees Johannes selgitas vene keeles, kes me oleme. Ta ütles, et rehepeks sai valmis ja nüüd me peame praasnikut. Ohvitser ei jäänud vastustega rahule, süüdistades meid, et me pole akneid kinni katnud. Vahepeal tulid veel paar sõdurit sisse. Johannes viis ohvitseri kõrval tuppa ja näitas, et kõik aknad on hästi kaetud. See oli tõesti nii, ainult et valge linaga, kus paistis valgus läbi. Sellest ohvitser õnneks aru ei saanud ja jäi osaliselt rahule. Ta tuli tagasi meie juurde ja nõudis isikud tõendavad dokumente. Neid meil kaasas ei olnud. Johannes vandus. Ei tea, mida teha, et nendest hulludest lahti saada. Vanem vend Viidi kangestus hirmust, sest sõdurite hulgas oli üks tema tuttav eestlane. Kui see ütleks ohvitserile, et Johannes nimetas neid hulludeks, oleks taga järg tõsine. Õnneks mees vaikis. Johannes palus sõduritel järgmisel päeval tagasi tulla. Ta lubas, et siis on kõikidel paperid olemas. Ohvitser ütles ta ja läks koos teistega minema. Paar päeva hiljem kohtas Viidi taas tuttavat sõdurit. Sõdur rääkis talle selle õhtu sündmusest. Olime nelja mehega ümber maja granaadid käes ja ootasime käsku, et need sisse visata. Aga et sa nii parajal ajal majast välja tulid ja ohvitserile käed ulatasid, jäi granaadid viskamata. Kas see polnud jumala kaitse? Vähemalt tosin inimesteid teekord ellu ja kodu ei muutunud tuha hunnikuks. Remmelkoore perekonna maja on tänaseni säilinud ja asub Viilupi külas Suuremõisa lähedal. Seal elab praegu, see on siis 2009. aastal, Johannese poja Helduri abikaasa.